À la prochaine.
Sangoya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli po na mokolo mwa lelo. Mokonzi Donald Trump asalaki lisikulu na ye ya mbala ya yambo ya bokonzi na ye ya mbala ya mibale oboso ya basuku banso babale ya ndako ya bakilimibeko esika wapi apesaki makanisi maye po na kozongisa ikolo Amerika makasi lisusu.
Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back.
Kelasi inso ezalaki ya kokanga lelo na Beni na Nord Kivu po ba bundi mpo na ntomo ya balakisi ya lingomba sieko bazali kopamela bobomami bwa basatu kati na bango na bato basimba mandoki bayebayebani na ino te.
Nayebi si bango ke ezali volonté na biso te, ce sont des cas qui arrivent. Lokola esalemi, nous allons koluka moyen ya kotia kimia parce que za musala tokona.
Bongo na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana mosali ntoki ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Masumu de Brende oyo azwami sika na ekolo Congo Démocratique akosolana biso bomonisi na mikolo mikoya ya bililingi na ye to film et long métrage na nkombo ya Simon Kimbangu ekozala bongo na Paris na ekolo France makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump asalaki lobi liboso ya suku ibale ya ndako ya bakilimibeko esanganaki na Congrès lisikulu lya ye ya yambo ya bokonzi boye ya mibale.
Donald Trump a sakulaki na mpokwa eti Amerika ezongisika na linaka lia misala asi ya bandiko sala utu avandisa makina ebonga sima ilunga laina maponami omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambu elekaki a lobi eleku ya ulu ebandi pona ikulu Amerika a konduli eti asi ya zubilembo malunga na mosala ya kosuki saka nyaka pebo pengwisi misolomi ya leta azali kos sala na lisungi ya muhimu solo mingi kuleka na mokilipe muhimu sala ya tech Elon Musk oyo apesi ebonga ya kukamba misala tu mabongisi mabengami Dodge laki kokuba kukata misolo ya mbula matari esalaka apesi ndakisa eti mbula matari ezalaki kufuta misolo na bampaka bayi bakuma na mibu kuleka kama misato pe ndambo tango bazalaka te na bomoi alaki bukilami ya misala mingi na bakompani eye kozonga na ikulu Amerika.
Kaka na lisikulu liye liumelaki pene na ngonga mibale na ndambo Donald Trump alakaki ki mpe ete bikolo bia bapa ya mingi bakubanda kufuta mpako mingi po na komema misolo na Amerika.
Mokonji Amerika kebisi ete soki bazongi si ako matisali susu mingi kuleka mpako a boyi maye matali kotinda bana kobongo la nzuto na bango kokoma mwasi soki azali mobali be bongo na bongo alaki botie ami ya nguba ya bokengi ya Amerika pe botindi fuse na mar mars pour nambala ya yambo Donald Trump a talisipé et sengonaye le kolamokondi ya Ukraine Vladimir Zelensky a tindelié mu kanda kundima koti ya manzaka na boyukani pour na kosilisa bitumba na Russie pe alobi Moscou et si et ndima kiango
Cour suprême ya ekolo America ezongisi mo kano mwa misala mia sembo moye mosengi mbula matali ya Donald Trump kozongela kufuta misolo misengeli na misala to ma bongisi ma molongo motango homo kanisami kozala kati na dolar miliard moko na ndambo na miliard mibale
Et zali mokano moyambo cour suprême ya ekolo America ezwi pona kote melambu la matière ya Trump a tako ezala kande na bazuzi mingi ya ba républicain lingomba ya Donald Trump bazuzi fédéral baye basimba maki na mabongisi mabali maye masangisi ba compagnie ba ONG pe baye bazala ki kozwa mbano ya misolo miango ba telemisaki mokano mwa Donald Trump azwa ki mokolo mwa Tukumi bali ya sanza ya yambo mo telemisaki lisungili ya Amerika mikolo tukulibwa lisungili yango lisi lindimamaki na kongre Donald Trump asengaki lisuso mokolo mwa tukumi bali na sambo ete département d'état ezungila kufuta nzokande cour suprême et telemisaki mokano mwango pona koluka kotala yango malamu
Mokonzi ya CIA misala miabokengi po na libanda lia Amerika John Ratcliffe a sakoli ete ekolo na ye e telemeli bo pesani bo ansango na ekolo Ukraine nsima na kotelemisa lisungi lia maye matali mampinga li elizali na litumba makasi mpo na Kiev na bitumba Rusi ezali kosala yango.
Mopesi toli na maye matali bo kengi na ndako ya mokonzi ekolo Amerika Mike Ward a limboli ete ekolo Amerika ezali kotala makambo manso bo telemisi bwango bo sakola makisi ma na bo bendani kati na Donald Trump na Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine poso moleki na Maison Blanche
Kigali na Kampala ba wangani bo kutani ya General Muhoozi mwana ya Museveni na Kagame na Kigali.
Ba kondi ba baike ba ekolo Uganda na ya Rwanda ba wangani te General Muhoozi kaine rubagaba mwana ya mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni akutana kisuka ya mposo muliki na Kigali na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame lokola yango esakola maki mokambi ya misala ya ba media privé ya moyangeli ya mampinga ma Uganda Andrew Mwenda alobi General Muhoozi kaine rugaba akenda kikutute na Kigali na suka ya mposo eye kasi alobi te soki ya zaraki wapi misala mia sango mambula matari ya Rwanda miango mpe miwangani yango atako ministre ya Uganda ya bilenge balama baruga gahara moko na baye bazaraka peni na president ya Uganda Yoweri Museveni akomaki pe atatolaki pona botkutani bwango mokolo mwa ingeleki na compte Twitter X naye
experte ya ONU pe rapporteur spécial ya makambo ma babundi ba makoki ma bomoto madame Marie Laylor alobi amitungisi mpo na makambo maye mazali koleka na est ya RDC
mama Marie Laylor a singi bo kotisami ya bayi molongo pe bokengi ya babundi bayi a pameli bolimusami ya bayi kina bango na mboka lokola Rutshuru Sisi pe Nord Kivu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana Elobeli eye Matondo mingi edi sango. Mokonzi Donald Trump asalaki lisikulu na ye ya mbala ya yambo ya bokonzi na ye ya mbala ya mibale obosu ya basuku nyonso babale ya ndako ya bakilimibeko isika wapi ya pesaki makanisi maye pona kuzongisa ikolo Amerika makasi lisusu. Pona kolobela yango, Edi Sango asololaki na Junior Bompeti ya lingomba Congolese for Trump oyo ezwami na mboka Dallas awa na ikolo Amerika. Tolanda.
Mokonda mboka alobaki na pona distuko na ya yambo, liboso ya ba pona mi yamboka, alobaki makambo ebele, me nako yiko loba pe, mwa muke pa poin motoba, oyo nazana ngo awa, oyo na retenaki na redisko na ya liboso, alobaki pona alakisa ki ete politik na ya salaki pona ku stope immigration ya bato, tope bato bakota na Etats-Unis na sam autorisation na kokubuka mibeko, ba immigration oyo ezali illégal oyo bakotaki na tango ya mokonzi ya kala Biden na mwa moko bato banaki kokota au moins 180 000 na mwa na mokonzi ya Donald Trump inasali un mois na ndambo na mwa eleki ya février tozwaki au moins 6 000 moins de 8 000 personnes oyo bakotaki. Donc de 180 000 à 6 000.
So kolo bango na mwa boku se.
Mokonzi alobaki alobi pona immigration, mokonzi Donald Trump, et puis pona mibale alobelaki sur ba tarif, oyo sali ke bako pa tax oyo futisa ba kompani oyo bazali ko produire libanda États-Unis. Atimatise bango ba tarif pour ke ba zonga ko produire na États-Unis, pour ete ba patonga misala, et puis ko permettre ba tout économie et mata. Et loko mousso alobaki ya makasi oyo sali Doge, oyo alakisaki kuma osala ba reforme ya ba agent à l'état oyo mususu ba ba agent fictif mususu ba loko ya misala te et puis nenga alakisaki fraude oyo zo salama na ba taxe oyo bato o ba ngelo ko contribution na kalande ba nayi ko fraude et loko mususu pa lobby makasi ezali pona ko rétablir sexe ezaka mibale mwasi na mobali ezali skara mwasi na mobali nde sexe oyo nzambe nenga apesa biso na mokili et puis a rétablir on avec col oyo za très important. Et puis, et l'autre mot, c'est l'obéli sur politique extérieure.
Il y a moins de mots, tout n'a toujours l'ingato, tout n'a. Yosa, l'obéli congolais pour Trump, l'ingoloba, batua libandana, batua congo, mingi, mingi, kasina, makambo, Italie, bikolo, biabapaya, bako, simbani.
Non, pour la mot, mususu, mon compte Donald Trump, à l'obéli marambo, ya Ukraine, guerre, ya Ukraine, na Russie, et que mon compte yamboka, ya Ukraine, Zelensky, a koumelaki mokanda, pour na kete koloba arozonga na table ya négociation pour toye baki marambo salamaki na poso elekaki entre bango mibale mais andimi siko kozonga pour ba signer mikanda pour na ba minerer na bango pour que États-Unis ba entrepreneur ba yakuna. Alors oyo tali marambo ya Afrique mokonzi alobelaki yango penza te ezali sujet oyo etikali polele oyo biso bana ya Afrika surtout biso bana ya Congo tozosala musala na se pour lelo soki bazosala contrat na Ukraine biso oyo toza nango ba minere eza 100 fois plus que oyo Ukraine za nango yango tozobunda na se tozosala yango et puis bakonzi ya mboka na biso ya Congo j'espère que bakolanda pe bakosoutenir biso pour toza na accès ya bato wana pour bato wana tovotaki bango et puis tokosala campagne mpona bango
tomonaki ezalaka awa mangomba mibale mabale ya minene ba démocrate na ba républicain mbale oyo yo moni réaction ya ba démocrate ndenge nini moko na bango pe azwaki maloba na suka koloba te mokonzi ya ekolo Donald Trump alingi amema mbongwana me mbongwana na ndenge ya mabe ya makasi ya kobenga bato na misala na ya malamu te ba démocrate babeteki maboko penza mingi te ha
non mais bon ba démocrate moni bazat libanda ya masano omoni peuple américain apesaki Donald Trump mandat omoni a gagné élection même na ba état aux indépendants pour na relaxa ke ba prouva ki promesse na ya campagne président Trump azo sala kaka makambu o ya lobaki nde azo sala ngo alors ba démocrate point moko on a rose la sincère ba lobaki eza bien na réaction na bango na côté immigration c'est à dire tokoki ko pekisa ba immigration ba immigrants illégaux mais en même moment nous allons tout faut poto bongisa pour na bato bazo ko immigrer légalement au moni est très important donc to bengani bato ya mabe mais bato ya malamu ko bongisa bango pe côté wana baza na point ya malamu et puis tozo bunda pe na biso na kati to sala pe ba recommandation pour ko pa bongisa immigration légale mais ko etali les restes ya ko bengana bato musala o eza mutu mo sala pourquoi bo cha bato jomi pourquoi vous savez batu mitano non donc ce qui va longoli batu mususu batigi batu pona moka et économiser moka moka ça entreprise de vous allez rater moka bobi sarambongo bongo alors que ba besoin mususu ezali ou ba on sali sabatu
bongo tango balobi par exemple bana la réaction on a beaucoup ces penza alobi bozo bengana batu na kota la tate ba bengana ki batu Italie makam nucléaire tango ba monique ezali important kaka lobi nango bazongisi batu alobi moto moisi ya lobaki makambanga lobi so ezalaki PDG ya compagnie o ya sel makambona esengali ba bengana e po asel makamba mayilite na bokuse
non mais na musala nyu soto batu basala ka ba erreur ezanga raté mule bosala erreur mais ba corriger ngo mabende botika na kubunga mabe ezali foko longola batu mabe kotika batu malamu donc erreur ezanga raté ba corriger ke erreur wana so oza plus important ngo wana
ezalaki bongo junior bompeti ya lingomba congolese for Trump oyazwami awa na mboka Dallas na ekolo Amerika. Na ekolo Congo Democratique kelasi inso ezalaki ya kokanga malelo na Beni na Nord Kivu po babundi mpona ntomo ya balakisi ya lingomba sieko bazali kopamela bomami bwa basatu kati na bango na bato basimba mandoki baebayebani te. Erika Smwisi.
Bikuke bia kelasi bezalaki solo ya kokangema ezali mpona bubumami ya balakisi basa tomposo moye na bato basimba mandoki baebayebani te mpona molobeli ya balakisi lobi mpe bikuke bia kelasi bikotikala ya kokangema tolanda paluku bambi regisulin molobeli wa bango
touti
koyamba sango esusu ya mawa elobi ete ezali na yoko molakisi mosusu abumani abumami na kombo ya Kachuva Augustin yango ezali kopesa biso kanda makasi toyebi te mpona nini mikolomie ezali kaka se na balakisi baye bazali kobumama yango ezali mambi mamawa mpe mazali kosepelisa biso soki mokete na yango tokoyebisana bakonzi banso bakoka kobatela balakisi po ete koboma biso ezali ata na ntina moko te na yango sango tu lisusu ya mawa boyeba ete bosimba ete na sima mikolo mibale kaka ezali na balakisi basato bayebauti
kobomama
mondele mboka Beni commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodalo ya pulusu ya ekolo Congo Démocratique asakoli ete mikano mizwami na ntina ya kobatela bayimboka ya engumba eye mingi balakisi tulanda mondele mboka Beni.
Effectivement, c'est vrai. Nous réunion et la communauté de renseignement et na associé qui bango peut faire la réunion wana. Na yebisi bango que les alliés volontaires abusotés, ce sont des cas qui arrivent. Le cola est salémi. Nous allons coloca moyen ya côté à Kimia parce que les amusala tokona. Ça sert à rien ya kubani sabana baba nandako. De demain, Bozongi Sabana na Itelo et la mairie va prendre ma responsabilité à enterrement et à Moey. Et puis, tout cela que Malamu et puis tout Panzari Malamu, il n'y a pas de problème.
Commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal a singi na balakisi ko zongi lanzela kilasi lobi mokoloma mosala minei. Toka li sous commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal.
Message Zali Kaka que Moussala ya sécurité, ce n'est pas seulement Moussala ya police ou bien armée. Ils allient à partir ya base. Naouti Kosolola na base. Donc, tous à la vigilant, tout azimut, tout à la, et si ka ouyo moi suspect à Zali, et sengeli ko remonter information bango pour tous à ma disposition ya kosi sa makama wana me tosi tozu mibeko nyonso po eloko wana esalema lisusu te
mikolombie atako guvernora ya etuka ya Nord Kivu etiami na engumba Beni mpona boyingila mimboka Goma e ezwami na batomboki ba M23 bozangi bokengi bosukisami te na engumba Beni bakondi ya mboka balaki kozongisa kimia o etando mobimba ya Beni mpenzinganzinga. Erika Smwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na mosali ntoki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Masumu de Brende oyo wazwami sika na ekolo Kongo Demokratiki. Akosola na biso bomonisi na mikolo mikoya ya bililingi na ye to film et long métrage na nkombo ya Simon Kimbangu na Paris na ekolo France. Tolanda. Mbote papa Masumu de Brende ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote papa Antoine Roger, mbote na balambi nyonso.
Matondo mingi papa Masumu de Brende pona ngonga yo zwi lisusu lelo ya kosolana biso lolaka la Amerika. Bongo yambo penda tokota na bozindo ya masolo na biso oyo ekolobela mingi mingi long métrage to film film to bililingi oyo yo osali uti kosala mikolo yo eleki oyo ekokene komonisama na ekolo France na mikolo mizali koya. Yambo penda tolobela ya ngo meka ko se présenter dans l'issue bande ko azola ndabiso aye bayo l'issue malamu mingi
ngai comme on ngai ndundi mandindi nazana prénom ya ba transité sinon ngai Masumu de Brende ya la kayana fuma mbanda wa mbote mbote nazali artiste comédien nazo formation ngai na yuma na sala gradué en art et puis na sala licence en gestion des entreprises culturelles et touristiques kaka na yuma nazali ancien groupe Longo et Nazali est ancien président ya étudiant ya INA et l'air na biso tous robin en ancien père estudiantine. Nazali est coordonnateur ya libesso la fédération nationale de théâtre pour la ville de Kinshasa. Malheureusement fédération go bakitana va remplacer par ça la bande et le comme soutien parce que le théâtre populaire et soit qui est pas monnaie de ça la association nationale du théâtre populaire et cinéma, ANTPC, 1170 artistes et comédiens, nous sommes surtout, nous sommes dans la RDC, nous sommes dans le comité partout dans la ville de Kinshasa, nous sommes dans la province et nous sommes extérieurs de la Mboka. Donc, association Moko Kaka d'artistes, aux alliés qui ont organisé depuis 2001, vous voyez que l'artiste est au Canada, les musiciens, les sculpteurs, les banques, les musiciens depuis 21 ans, les alliés, beaucoup de travail lombé, Bodo, Batignonso, président du groupe Mangaï Moko Théâtre Plus. On a fait là depuis 1988, pendant que nous avons été dans le groupe de Salongo. Et on a couronné vie artistique Mangaï, la qualité de la salle, et vraiment, nous, sincérité, il faut que la carte de la macambo. Maman a dit que Simon Kimbangu Azali Motomoko Yatina.
Simon Kimbangu Azali Motomoko Yatina, effectivement, tout moni histoire et Zakomoni Sabiso Bonene Yam. Oyoyo Simon Kimbangu Sala na oyatika lokola lingomba ikoma international oyo batunyo subakendeke meto moni vraiment yo otenir o landeli yango tina suka film pe esili siko film ebandi deja komoni sama na mokili et beaucoup za la bongo na France pour nous présenter long métrage yango me kanan ko yebisa biso na moi mokuse et loko nini message nini ezali na kati ya film wana avant to lobela isika oyo ko kende ko présenter yango na France me ka ko yebisa biso message nini oyo ya makasi batu ba ko retenir oyo zo ko véhiculer na film wana
la joie qui décision wana pona mona ki que na ba classe tande za primaire secondaire université to lobela ka vraiment partout il y a biso moko te oyo va marquer l'histoire na biso tu yeko la kaka ba Livingstone ba Charlemagne biso toza na tima bitu na bango te tango na yeko découvrir l'histoire ya Simon Kimbangu ngalbi musala na ngai ya artiste comédien na kutia yango pour que na contribuer na sala nyonso pour que batu baye ba yango baye ba histoire wana okubisala na lingomba na yesi kosambe la kasi tuoza na doctrine na yo kasi bosembo sincérité ezala ka même ko reconnaître ba valeur po Simo Kimbangu azali personnage balobaka na français emblématique donc oya ndimani asali makambo verifiable ngai nakenda tina nkamba mponakena kotala soki ya solo ntango balobaka sala de miracle nakena ngombe kisuka village moko ba chrétien sako no wa zali kuna yo ya presse soko ke kuna omona esika oyo kimbango sala miracle na ya libiso ba kutira wana ko utuna famille na bango yo ba ah, tala wana ko na bango tala wana ko ya moi si ya libiso kimbango sala miracle na yo na tali pe na tali na vraiment ya solo nga ya tant artiste atako tous à la fin de la difficulté, de sponsor, n'aime pas de soutenir, surtout ma camotelle culture. Et puis, ils appellent les sous, il y a Kimbangu, la pièce, il y a mille, mille, la mango, la mango, on est soutenir là, il faut que la motimo, qu'on est dans le baka, la française, la motimo, l'esprit, l'effet, à mon à Kimbangu comme patrimoine national, eh, basalira, mais tu sois bien en gros, tu sois bien en gros. Alors, message, oh, il y a des peines à Kimbangu, il y a des peines à Kimbangu, il y a des kulakisa mtu mwindi ite atika kukanisa ke azali sima ya mundele ayeba ete mundele bayaka ipayo napiso tepo po wali ya kapiso bayaka po na kumbingu napiso kasi to vwanda kaka lobi lobi tepo za kimfwanda tepo sala makapo napiso mbenge to lingipa mbenge pe bango bazako sala ya mwana mesaj na ye lobi mtu mwindi akoma mundele mundele akoma mtu mwindi nyoso mundele azesa na zeko mwiko napiso tango sisi yazo kanchake nishala wana biso toko
Ndeko masum de brende tozo mona na fiche même ya présentation ya film long métrage ou que ndeko présenté na Paris affiche wanezo mon tsabiso que ezali même na tsomona cram France mutazo ko présenté film long métrage de masum de brende bon na zomona mundele moko pazali wana yo bakangi yo ba chaîne na ba sudami balé ya bato ba indo pe kaka ndenge yo zali koloba ba simbio bakangi yo ba chaîne ndele moko azali ko tala yo wana liboso wana meka ko expliquer biso nano image wana linkolo banini role ya mundele wana ezali nini
d'abord nazo kumisa bandeko na biso ya cram bavani na France ezami mingi ba communauté oyo ba uta na makadi na Congo central ba s'organiser makasi na asbel na bango yango na balubaki ke film wana ifoe kende na France alors mundele bozomona na fiche wana monsieur Tulip azali français nazali na difficulté à vous voir dans une belle époque filmée, ça la liste qui t'aime, mais ça l'a vraiment filmé solo, malgré le moyen limité. Et tant que la liste qui m'a dit, et que n'a ping-pong, n'a pas de mot de tout pour zapper la mouti de Nicolas, tant que la liste m'a dit, tu souris la mondelle, mondelle à l'objet, ou à plus de ça, la mouconina de lobby, et lobby, on a de pays, Pémeni à Ibaléon, des amis, tout le monde à côté, à côté à fleuve, et la pêche va tenir, et bien là, tu te sens comme un répétit. Si on a de ça, et en dimanche, on parle en dingue de nous avons un affiche. On a donc Azali, Mundele Moko français.
Alors, vous allez représenter Bissot. Vous allez représenter Bissot, Simon Kimbangu, comme quel type de personnage? Quelqu'un qui a été incompris, quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qu'on a torturé toute sa vie, ou bien un visionnaire? Vous allez présenter Bissot, image na yendengi ni na film na yo.
Na film na ngai, na zo ndakisake, Simon Kimbangu. Azali visionnaire, Azali n'avance ma casse, tel un villageois. Na 1921, azulu ba mama kamu mtu moko ki ole ni baki ni kutia tayi histoire ya monde ke geografia ya monde ye baki yango vraiment te me azulu de la makambu kuya vraiment visionnaire makasi et puis conscientiseur azo bongo la nini mtu mwindo atika kuza la complexe de tamu ndele po biso tuza ki de considerer loko la ba esclave ndele mindele bazo nyo kola biso mindele moko akokiko kuko kutungisa to kubeta ata batu zuki 50 100 mtu moko akoloba aza te mundele akosenga nyonso na mtu mwindu mtu mwindu soasala yango ata mosala yango eza pasi me mtu mwindu akomi lokola nyama kaka boye alo message wana ya conscientisation ya population 1921 ezalaki na pasi minga lobi oyo ngai mosona contribue porke mokili mobimba bayeba yango paseke bato bazobosana ke na 1963-64, Martin Luther King, na États-Unis, c'est quand même besoin, a soit un message pour conscientiser le patrimoine, au lieu d'y avoir en pleurs, a soit qui. Et actuellement, tu y as capé, tu as dit que les États-Unis, que je voulais me payer, ce qui est chômé, on a Martin Luther King.
Les Ali Bongo. Les Ali Bongo.
Kalamingi, tu es. Les Konabiso, Mandela. Ça y est, toujours le bas. Non, c'est le plus vieux prisonnier du monde. Il y a ça là, 27 ans en prison. Mais Kimbangu, il y a ça là, 30 ans. Donc, il faut tout réécrire l'histoire avec tout comme histoire. Ma vie, c'est bien.
Masumu de Brindé. Masumu de Brindé, Potokomokoma Nasuka et Masuru Nabiso, le samedi 5 avril 2025. Okozala Bokozala na hôtel Novotel na Stade de France ou na Saint-Denis porte de Paris na 17h pour ça la présentation il y a long métrage na yo ba tante na yo zanini to nini yozo ko kanisa ko présenter public au Bokozala wana
et c'est mon ange à la carte si camion sur la zone la Congo Brazzaville Angola partout l'intérieur wana.
Masumu de Brindé utolo la kala America yangonde siki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso balandi ba sango na biso elengela makina edi sango matondo mingi na Lionel Gaima pe Audrice Regis wa pesi biso maboko na nzela ya masini boku yikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.